Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Zdravím vás, milí posluchači, opět jsem tu já, Martin Vaňo, a se mnou je tu Michal Rybka, a.k.a. Wolf. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
Vítáme vás u třetího dílu tohoto našeho zase multidílu z Wolfcastového o softwaru a hardwaru, kdy jsme se bavili o panu von Neumannovi. A skončili jsme posledně s tím, že on mu bylo někdy vyčítáno, že se mohl vrhnout do základů teoretické matematiky a udělat v ní obrovskou díru, ale že se spíše věnoval aplikacím. Tak pojďme si o tom něco říct dál, Michale.
Kritika tady sice byla, že se věnoval aplikacím, ale myslím si, že díky tomu, že se věnoval aplikacím, tak jsme se posunuli v mnoha oborech nesmírně mocně. Protože poté, co opustil jako čistou matematiku, se začal zabývat aplikovanými oblastmi, jako je funkcionální analýza, což je něco, o čem jako drtivá většina lidí neslyšela. Funkcionální analýza je odvětví matematiky, které se zabývá prostory funkcí. Už jakoby nestuduje samotné funkce, ale studuje jakoby prostory a vlastnosti funkcí. Prostě vychází z matematické analýzy, ale je obecnější a snaží se expandovat ten pohled matematické struktury na funkce a operátory. Nutno podotknout, že prostě pokud jste prošli nějakým jako běžným vzdělávání, možná i technickým, tak se na to ani nemuseli narazit, protože tohle to se týká prostoru, jako jsou Hilbertovy prostory.
Já jsem na to určitě nenarazil.
Banachovy prostory, normované prostory, já jsem si to tak jako nechal vysvětlovat od ChatGPT, se ukázalo, že ChatGPT dokáže sdělit způsobem, který aspoň jako rámcově dokážu pochopit, prostory operátorů a tak dále, ty věci. Já z toho všeho poznám jenom Fourierovou analýzu. Fourierová analýza říká, že vlastně každou funkci můžeme rozložit na součet trigonometrických funkcí. Takže vlastně to všichni známe, to se jako používá relativně běžně ty technice, ten zbytek už úplně ne, protože to je daleko abstraktnější. Nicméně právě ta vysoká abstraktnost vytvořila vlastně matematický základy, na které funguje výpočty v kvantové mechanice. On dokonce v roce 1932 napsal Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, prostě to je anglický překlad, on to původně napsal v němčině, jenom bych dokončil. Habilitaci, ukončil v roce 27. A to napsal v roce 32, přičemž teda...
Tomu ještě nebylo 30, tomu bylo 29.
To nebylo 30, tomu bylo 29, no. Prostě jako je ti 29 let, což prostě úplný špunt, prostě ještě tečou integrály po bradě, že a jdeš poučovat, tyjo, prostě, jdeš poučovat fyziky, jak mají počítat kvantovou mechaniku, jako je to docela jako...
Tristý. A oni čuměj.
No, jako říkám, jako, když chceš být za blbečka, vždycky je život matematiků, prostě to je absolutně jako jasný. No. A pointa je v tom, že on ti vlastně otevřel jako úplně novou kapitolu prostě v matematice, fyzice, inženýrství, otevřel ti možnosti numerické analýzy, numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, otevřel spoustu jako metod numerických výpočtů, které vlastně dneska se masivně používají, ale nejenom to. On prostě udělal něco, čemu se říká von Neumannova entropie. To, že není šanovská entropie, to je entropie, ale je rozšířená kvantovou mechaniku. Potom se věnoval něčemu, co může říká matice hustoty nebo density matrix, což je vlastně popis kvantového stavu fyzického systému. A věnoval se také kvantové logice, což je syntéza formální logiky a teorie pravděpodobnosti.
Takže samý věci, kterým já nebudu nikdy rozumět.
No, já se přiznám, že já jsem se jako pokoušel jako pohlednout aspoň do té kvantové logiky, nicméně čas na přípravu se jim bohužel zkrátil, takže se na to budu se podívat někdy jinde a pravděpodobně s nějakou explanací, protože tohle to už je takový jako out těžce prostě, to už jako míří do těch abstraktních struktur, které jsou jakoby sami o sobě špatně pochopitelné, když tě jako nikdo nevysvětluje, k čemu by to vlastně mohlo být dobrý, prostě to přijde jenom jakoby, že ses vydal do lesa matematických značek a tam ses definitivně ztratil.
Přesně, mě to připomíná jednoho známého, který se právě živí jakoby teoretickou matematikou, že je jako vědec. A ten, když se ho někdo zeptá, co dělá, tak on tvrdí něco jiného. On říká, že dělá nějakou administrativu, aby se už nikdo na to neptal. Protože když řekneš, že studuje, že je jako matematický vědec, tak lidi chtějí vysvětlit, jako, co to jako znamená, a on jim to není schopný vysvětlit. Protože to nejsou schopní pochopit. Protože je to tak jakoby meta, tak abstraktní věc, že prostě na to ti nestačí, jako na to, abys to pochopil, musíš být třeba ve třeťáku na matfizu, na teoretické matematice, jinak prostě smůla.
Je to velký problém, je to jako masivní out, jako prostě on to doznačí mi jakoby souvisí s tím, že teprve, když se do toho pustíš, tak ti dojde, jak je obrovský skok mezi tou střední školou a vysokou školou. No. V podstatě jako vysoká škola svým běžným absolventům dá pouze jakoby základní stupně, aby se k tomu dostali. Ne, aby to dělali, aby jako se k tomu jenom dostali. Takže to potřebuješ jako další level. Ale jako ta pointa je, že prostě až ho probereme celýho, tak uvidíš tu hruzu, uvidíš to obrovskou šíři toho záběru toho, co dělal. A pak si uvědomíš, jak máš sakra za svůj život něco takového pochopit, když to jako nejde. Když prostě pokud nemáš kognitivní rychlost von Neumanna, tak nemáš šanci jako...
A tu má málo kdo.
Ve svém životě jako pochopit, jako co on vlastně dělal. To je prostě kompletní out, jako z tvý kapacity. Prostě ty si říkáš, můj život je dlouhý, je nudný, co budu dělat s tím večerem. Prostě ty lidi jako strávějí celý svůj život jako ve fast forward modu, prostě v nějakém turbo režimu a dostanou se jako do míst, u kterých ty jako pochopíš jenom to, že existují prostě. A naprosto netušíš, o čem to je. Protože...
A oni to vymysleli.
Oni to celý vymysleli, protože on ten ti jako začal tou učebnicí pro fyziky, aby jako slavné kapacity měli jak počítat svoje rovnice v kvantové fyzice. A potom, když jako tohoto chci jako udělal, tak prostě vytvořil něco, čemu se říká hvězdička algebra, neboli von Neumannova algebra, což je zobecnění algebry s tím hvězdným operátorem, čemu se říká involutivní zobrazení. A tam už teda jako, tam už jsem teda zarazil prostě, protože to jakoby vychází všech předchozích věcí a aplikuje to na mnoha dimenzionální prostory těch věcí, jestli jsem to teda pochopil správně. Protože tady doslova se říká prostě jako ve hvězdička algebry se používají v teorii operátorů, funkcionální analýzy a kvantové mechanice. To musím ještě pochopit. Jsou definovány na Hilbertově prostoru a mají speciální vlastnosti, které zahrnují involuci, která přirazuje každému prvku svůj adjungovaný prvek. Adjunkce je způsob, který vytvoříme nový operátor nebo matici, která je nějakým způsobem opakem původního, kde opakem je v uvozovkách.
No takže super.
Takže prostě vidíme, že tvoříme něco podle nějakých pravidel, ale a zřejmě opak jako není opak a nějakým způsobem znamená, že se dá těžko říct jak.
Přesně, takže jakoby triviální záležitost.
Jako v okamžiku, když jsi jako in, jako v tom lese ztracen, tak to asi jako chápeš prostě, ale tady už jsem jako ztracen. Pak se věnoval něčemu, čemu se říká teorie mřížek neboli lattice teorie, což je prostě matematická disciplína, která se zabývá jakoby strukturou těch struktur matematických. S tím, že na tom se jakoby definují jejich vlastnosti, jako horní závora, dolní závora, dej se v tom dát nadmnožiny a podmnožiny v tom souboru a tak dále. A ChatGPT to shrnul, takže to je důležité aplikovaná disciplína v algebře, teorii grafu a tak dále. Prostě nicméně tu vlastní jako teorii mřížek jsem nikdy nevěděl. Potom se pustil do matematické statistiky, z čehož odvozu, že to není ta standardní matematická statistika, kterou vymýšleli v 18. a 19. století, ale že vzal ten příšerný aparát a hodil to na to prostě. Takže on v podstatě, jako, teďka si to dělám trochu legraci, ale podle všeho je ten, který jakoby vytvářel jako testovací tabulky. Když máš testování hypotéz, tak on přesně stanovoval, kde jsou ty meze prostě pro míru náhodnosti. Takže vlastně vytvořil jakoby normy, podle kterých se jakoby testují statické hypotézy. Nebo aspoň část z nich vytvořil. No a potom se samozřejmě pustil do těch Turingových strojů, protože když se bavil s Turingem, prostě vždycky mě prostě připadá, že jako že někudy šel, někdo mu tam řekl nějaký problém, řekl jako super, to je dobrý, pak to rozvinul a šel se bavit s někým jiným. A takhle to jako celý pokračovalo. Přičemž ten Turing ho docela zaujal, on se ho snažil podle všeho přetáhnout do Princetonu. Nicméně Alan Turing to odmítl údajně, protože on byl tak trochu jako nacionalista, což je jako krutý, když si uvědomíme, že ho vlastně jako potom jako britská vláda zabila, že jo, v podstatě jako nepřímo. A podle všeho, jako kdyby jako se přesunul do té Ameriky, tak by měl asi jako větší šanci. Na druhou stranu, v té Americe spousta lidí zase dojela na to, že považuje za levičáky. A ono, ty teplí tam taky neměli úplně jako jednoduchý prostě za McCarthyismu, takže těžko říct, no prostě. Ale ta pointa byla v tom, že ta jejich spolupráce byla maximálně na dálku, protože prostě Turing byl prostě Brita, chtěl za Británii, a von Neumann už byl v té době Američan, nebo se tak cítil a zůstal v té Americe. Další velice významný obor, kterému se věnoval, je dynamika kapaly neboli fluidní dynamika, kde studoval věci, jako je struktura rázových vlnných podobá a jak přesně vypadají, což dělal pro US Army Ballistic Research Laboratory a dokonce za války pro ně psal nějaké jako programy, které dovolovaly na počítačích to spočítat, a byl jako jeden z prvních, který razil tezi, že vlastně nejlepší metoda, jak studovat tyhle ty věci, je počítačová simulace. Už v té době, že jo? V té době, kdy vlastně jako v té době ještě neexistovaly počítače, tak on zabýval algoritmizací těch věcí. A právě tato rázová, to je studium rázových vln, ho dovedl k projektu Manhattan, protože tam jsou dva způsoby, jak odpálit atomovou bombu. Ten první je, že odpálíš proti sobě dvě části toho politického množství, a ta druhá metoda je, že ho zmáčkneš. Že prostě zmáčeš tu koulí řízenou detonací, prostě kdy jakoby synchronizuješ ty nálože způsobem, že se vytvoří tlaková vlna takového tvaru, že to vlastně plutonium zmáčkne, dostane ho do nadkritického stavu a do explozi. A on byl velký proponent této metody s tím, že vysvětloval, že za prvé ho zmáčeš rychlejc touhletou metodou. To znamená, že účinnost té exploze bude vyšší, a za druhé, že tím zmáčkou tím zvýšíš denzitu, čímž opět jakoby narůstá účinnost. Jinými slovy, on velmi aktivně jako napomohl podstatnému zvýšení účinnosti jaderných zbraní.
A to tak. Vlastně už druhá použitá, to bylo myslím ve Fatmanovi, což byla druhá použitá atomová zbraň, používala tuhle tu implozní metodu, že jo?
Tu, kterou odpálili, ta prostě test, který už byl na tom založený, že jo? To vlastně, ta, kterou shodili na Hirošimu, ta byla konzervativně udělaná, ta byla ještě jakoby s těma dvěma částma uložený v hlavní, protože se nevěděli, jestli to bude fungovat, jako nechtěli prostě Japoncům hodit na hlavu jako svůj rozpracovaný vědecký projekt prostě, že jo?
Jasně.
Ale jako na Nagasaki už schodili tohleto, že jo, takže prostě jako Nagasaki technicky vzad to jako padá na von Neumannovu hlavu. Mimochodem, já když jsem o tom čet a když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na scénu z Fanfara Tulipána, kdy se mluví o tom, že válka je jediná zábava králů, kterou mají povolené se účastnit i poddaní. A když jsem právě...
To je strašný. To je strašný.
Když jsem jako četl právě ten von Neumannův život, tak jsem si řekl, že vlastně válka je také jediný vědecký experiment, kterého se můžeš účastnit prostě aniž bys musel graduovat. Jako. Protože to, co on vlastně vymýšlel, byly věci, jeho mozek vymýšlel, jak vytvořit tlakovou vlnu, jak co nejlíp rozmáznout mozek těch jiných. To je šílená meta, prostě se nad tím jako zamyslíš. Prostě, že ty jako extrémně inteligentní, mimořádně vzdělaný a civilizovaný člověk vymýšlíš věci, které jsou svojí podstatou jakoby hluboce barbarský. Jako. Ale je zajímavý, že on podle všeho, to jsem narazil, podle všeho s tím jakoby neměl etický problémy. Možná to souvisí s tím, že byl Žid a bylo mu jako úplně jasný, co by se stalo, prostě, kdyby to měli jako nacisti, ale jako nenarazil jsem nikde na to, že by si to vyčítal nebo těho litoval, což je strašně zvláštní, protože on do Los Alamos jezdí poměrně rád, prostě hodil tam, trávil času na výletech, jak říkají svědci, ale vždy ve svém obleku, nikdy tam jako nechodil prostě bez něj, a je vysoce možný, že právě tam byl exponovaný radiaci, protože on zemřel ve svých 53 na rakovinu. A tomu se ještě pozastavíme, ale jako spekuluje se, kde ji vzal. Samozřejmě, že jako mohla vzniknout interisticky, to s tím nemuselo souviset, ale je určitá šance, že tím, jak se pohyboval právě to Los Alamos, jak se dopracoval, jak se pohyboval k těch radiačních zdrojů, takže dostal prostě nějakou gávku radiace, která to v něm jako probudila, a pak to teda šlo hodně rychle s ním, což tomu se ještě dostaneme. Ale pointa je v tom, že podle všeho on toho nelitoval, tohoto výzkum. Prostě mu přišel jako přirozený a jako nevím o tom, že by se nad tím nějak jako pozastavoval. To ovšem jako není to jediný, jakoby, co dělal, protože pak přichází jako další jako balík těch aplikovaných výzkumů, kdy se Saburianem Chakasandrem psali články o gravitační dynamice hvězdných systémů. To není jediná věc, prostě oni se jako zabývali astronomií a tím, jak se vlastně chovají velký kolekce prostě hvězd, což je jakoby prostě krok bokem a ty si říkáš, hustý. Potom se zabýval částma teorie her, tomu se tak jako taky připlet. On sám je podle všeho jako nezaložil a udělal proto matematický aparát. On vždycky prostě přišel za někým, kdo vymyslel nový obor a udělal proto aparát. Prostě jako šel a rozseval ty aparáty. Takže prostě udělal matematický základy teorie her, dokázal minimaxový teorem prostě v roce 28 a řešil hry s nulovým součtem a úplnou informací. To jsou hry, kdy vlastně, když jeden vyhraje, druhý prohraje a úplná informace znamená, že oba dva se vidí navzájem do karet. Prostě. To jsou třeba šachy, které hraješ o peníze. Něco na ten způsob. Prostě. Tohle je hra s nulovým součtem a úplnou informací. A pro ně hledal optimální strategie. Prostě. Což je jako strašně zajímavý. A s tímhletím prostě přešel do ekonomie. On začal budovat zákony matematické ekonomie prostě. Takže napsal například model expandující ekonomiky, jak se chová expandující ekonomika. A Paul Samuelson, což který napsal, že učebnice ekonomie, kterou se učil i já, řekl, že zatímco mnoho matematiků vyvinulo metody užitečné pro ekonomii, byl von Neumann jediný užitečný tím, že přinesl příspěvky samotné ekonomické teorii. Že on prostě nejenom jako vymyslel ten matematický aparát, ale přinesl jako i myšlenky, kterými se jako ty ekonomové začaly zabývat. A mimo to se zabýval třeba i prokroky v lineárním programování, to je vlastně jakoby hledání minima a maxima, takže prostě on kamkoliv vstoupil, tak řekl, to by se dalo udělat líp a on podle všeho to jako takhle jako vážně dělal celý život, tak vždycky se k něčemu připlet, prostě zamyslel se tím problémem, pochopil ho tempem asi 30krát rychlejší v ostatní, něčím ho vylepšil a pak odešel. A takhle jako postupoval dál a dál, až se dostal mimochodem právě k těm počítačům. A to, co je teda strašně zajímavý, tak jsem narazil na poznámku, že podle všeho to, čemu říkáme von Neumannova architektura, nevymyslel jakoby úplně on, ale objevila se poprvé u počítače EDVAC, což byl jako výsledek práce Eckerta a Mauchliho. Oni to jako vyvinuli a von Neumann o tom jako napsal pojednání matematický a to pojednání vyšlo poměrně rychle, tak znemožnilo Eckertovi a Mauchlimu, aby se to patentovali, ten koncept počítače, který má instrukce uložených v paměti. Oni se to podle všeho chtěli patentovat, ale on jim vydal článek, čímž to jako zveřejnil tu informaci a už to nebylo patentovatelné.
To nasere.
Takže on prostě tu architekturu popsal jako první veřejně a tím, že jim ji popsal, v těm finále jsem vzal patent.
Což, jo, oni to chudáci udělali, viď?
Já si na to narazil, jako ten detail jsem jako nestal do detailu, protože tady už jako musíš opustit takovou tu standardní literaturu a musíš jako hledat, jo. Prostě musíš hledat jako takový ty drby, jako kdo co řekl, jestli se to opravdu stalo nebo nestalo, protože tam už musíš počítat s tím, že ty výpovědi se budou lišit. Jo. A to je jako strašně zajímavý. Přičemž tam byla, přičemž on jako byl jako strašný proponent počítačů pro ten Institute Advanced Study, prostě navrhnul jejich vlastní počítač, že by ho měli mít, diskutovali to se s IBM, on dělal konzultanta pro IBM, dělal pro všechny možný. A v podstatě byl ten, kdo navrhnul, že by IBM měl mít hard disk prostě, nebo magnetický buben v té době a dokonce ten počítač, který navrhoval pro AIS, později byl upravený a komerčně se prodával jako IBM 704. Takže vlastně ta jeho architektura se vlastně dostala, nebo ten jeho návrh na ten počítač měl vypadat se jako dostal jako do produkce IBM. Ale tam ta zajímavá otázka, která se týká programu uloženého paměti, protože nám to připadá jako úplně přirozený a běžný, ale jak říkám, ne, není, u popisu a Turingova stroje to tak není, prostě Turingův stroj má stavy samostatně, pásku samostatně, to je úplně jako jiný systém a jako myšlenka, že bys vlastně mohl instrukce pro počítač očíslovat a interpretovat čísla jako instrukce je vlastně jako docela revoluční. Nám to přijde jako normální, ale proč to není normální. V jednom tom rozhovoru tam byl nějaký počítačový technik, který říká, kolo ti taky přijde úplně pochopitelný, když ho vidíš. Ale když žádný kolo si v životě nevěděl, tak jako odsadní se to také kolo není úplně jednoduchý a to u ty architektury bude pravděpodobně to samý. A ta architektura je vlastně univerzální, vlastně ta se dneska používá všude. To ale není úplně všechno, že jo, co dělal prostě v IT. On v roce 1945 navrhl merge sort, jako prostě algoritmus na třídění. Potom, když se zabývali metodou výpočtu pro ten obranný průmysl, tak při vývoji vodíkové bomby začal navrhovat metody Monte Carlo, metody založené na náhodných číslech, na simulacích pomocí náhodných číslic, aby se aproximovaly komplikovaný výpočty. On prostě přišel na to, že řada těch výpočtů je tak složitá, že se nedá jako normálně spočítat exaktně, takže místo toho začal navrhovat ty neexaktní výpočty a tím navrhnul prostě metodu Monte Carlo. Navrhnul stochastický computing, který je založen na podobném principu, že místo toho, aby se jako exaktně počítal algoritmus, tak používáš náhodné čísla k tomu, aby se dělal přiměřeně dobrý odhady a dokonce podle všeho on přišel s myšlenkou pseudonáhodných čísel. Že když potřebovali vytvořit náhodný čísla, tak zjistil, jako, že náhodno se dělá jako opravdu blbě a místo toho navrhnul pseudonáhodná čísla, algoritmu na náhodná čísla a dokonce to okomentoval, že to je metoda strašně jednoduchá a primitivní se spoustou metod a říká každý, kdo se domnívá, že aritmetické metody vedou k vytváření náhodných čísel, páchá velký hřích. He's in state of sin, prostě ve stavu hříchu. Prostě říká, ne, takhle by se to dělat nemělo, ale uznával, jako, že ta pseudonáhodná čísla jsou jako určitá praktická aproximace, ale že ten, kdo si jako myslí, že jsou náhodná čísla, jsou náhodná, prostě je úplně mimo. Což je jako strašně zajímavý. Že vlastně vyvinul metodu, kterou sám opovrhoval, ale považoval za nutnou. Což se týká jako mnoha těch věcí, včetně těch stochastických výpočtů a tak dále. Tohleto dovolilo počítat velmi složitý věci na jednoduchým hardwareu a mimochodem to dovolilo i paralyzaci výpočtu. O čehož se jako možná pozastavíme taky, že ty vlastně tím, že zjednodušuješ ten výpočet a převádíš ho na podstatně jednodušší výpočet, ho můžeš masivně paralyzovat. Na rozdíl od toho exaktního, který opravdu vyžaduje vazby mezi těmi výpočty a to se paralyzovat prostě nedá. A to je gigantický problém. No a mimo to, když už jako vyvinul teda tu ekonomickou teorii a pracoval v teorii her, tak pracoval i pro strategická studia a pracoval i na konceptu MAD, Mutually Assured Destruction, což bylo vlastně jakoby dosažení rovnovážného stavu se Sověty, tím, že na sebe obě strany mířily a věděl se navzájem zničí a tím pádem se dostali do stavu, kde jako nebyla možná explicitní válka, nebo on se podle všeho jako domníval, že jako není možná válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Mimo to, když tohoto všechno udělal a zabýval se tou teorií kapalin a teorií her a tak dále, tak rozpracoval i myšlenku globálního oteplování, což je strašně zajímavý, že prostě to byl jako byprodukt jeho činění. A také byl první, kdo se zabýval nad expanzí možností počítačů a přišel s myšlenkou technologický singularity. Ty vlastně řekl, jako, že pokud takový výkon počítačů neustále poroste, tak se dopracujeme jednoho dne k singularitě, dosáhneme parity s lidským mozkem, což je prostě neuvěřitelný. No a tohle to jako všechno jako z něj vypadlo a jak říkám, drtivá většina těch jeho kolegů pro něj má jenom jakoby slova chvály. A Nobelovský kandidát Hans Bethe říkal, že vždycky se s ním bavil, tak byl prostě pocit, že se baví s někým, kdo jako není člověk, kdo už je jako nějaká vyšší vývojová forma člověka, že prostě vypadal jako něco, co se vyvinul mimo něj. Israel Halperin řekl, že prostě držet se jeho myšlenkové rychlosti bylo nemožné, bylo to jako kdybyste se na tříkolce pokoušeli dohnat závodní auto. Což je teda docela jako hustý prostě a i Paul Holmes řekl, že prostě byl neuvěřitelně rychlý a říkám, ten Teller sám říkal, že přemýšlel o tom, jestli, když ho viděl bavit s jeho tříletým synem, tak přemýšlel, jaký to je, když se Neumann baví s normálníma lidma. A bohužel teda jako těch jeho přednášek jako moc nahraných není, viděl jsem pár nějakých ukázek a z nich to jako úplně nevypadá. Ale on je prostě takový jako přátelský vypadající usměvavý pán, takže je možný, že prostě vůči jako smrtelníkům, se kterými se náhodně setkal, byl jako laskavější, že jo, než když se jako bavil se svýma kolegama, dá se jako na větší převodový rychlost a tím, co ty už ví, že jsi ztracený, tak oni se ztratili třeba za 3 minuty, nebo tak něco, rozumíš, prostě nějak tak jako. No a Ten jeho konec je takový zvláštní, protože, jak jsem říkal, začalo to tím, že mu našli v roce 1955 prostě něco na klíční kosti, a když to jako analyzovali, tak zjistili, že to je nádor pochází z kostí slinivky anebo prostaty, že to byla metastáza. Oni už našli tu metastázu. Názory se liší, co bylo jako to primární. Někdo říká, že to mohlo být kvůli tomu Los Alamos, není to úplně jistý. A všechny to teda překvapilo, jako včetně von Neumanna, který podle všeho to jako...
Vždycky překvapí, že máš rakovinu.
No, podle to jako nenes jako úplně dobře, protože mu v té době bylo kolik, že jo, 52 mu v té
52, no.
52 mu v té bylo, no tak jako tyjo, prostě mě táhne do porodního věku, taky mě to asi jako nemile překvapilo, kdyby mi řekli, jako, že to mám za pár prostě. No, ale on se snažil jako pracovat dál, neustále jako za ním chodili, že jo, lidi prostě z úřadu, prostě snažili se ho jakoby vytěžit, než umře. V té době měl rozpracovanou celou řadu dalších věcí, měl rozpracovanou knížku o vztahu mezi mozkem a počítačem, která je mimochodem vydaná, můžete si ji stáhnout, ale není celá, protože on ji prostě nedopsal. A v té době se taky zabýval celulárními automaty. A říkal, že to jako bude veliký a jako to, že nedopracovali celulární automata, je docela smutný. Mimochodem to je další určitá paralela s Turingem, protože Turing tak jako v posledních letech svého života se zabýval právě celulárními automaty a tvorbou tvarů prostě v přírodě a tak dále. Prostě ani jeden z nich to jako nedokázal dokončit. Kněz Odes Trimater říká, že prostě i když mu dal poslední pomazání, tak prostě von Neumann byl neustále neklidnej, protože smrt ho prostě děsila. Asi prostě, když jako se dostaneš takhle daleko, tak prostě nechápeš tu absurditu, že jsi pochopil všechno jenom proto, abys o všechno přišel. A v té době se bavil se svou matkou a tý údajně říkal, že dokud existuje možnost věčného zatracení nevěřících, je logičtější být věřící, což je vlastně taková, jako je ten Pascalův argument, že jo, prostě, že buď to Bůh neexistuje a pak je to jedno, anebo existuje a pak bychom radši věřit, prostě. Takže prostě on tím a tím jako prošel a zemřel jako věřící a zemřel 8. února 1957, což a je pohřbený v Princetonu. A to, co je hrozně zajímavé, když jsem sledoval lidi, kteří jako sledovali jeho život, tak v Budapešti má jenom nějakou desku. Tam nemá ani jako pomník, nic prostě. Tam dal jenom jako desku, jakože a to je všechno, což je strašně zvláštní prostě. Jak je hrozně, hrozně málo známý, protože on teda jako těch populárních knížek podle všeho moc nenapsal, ten Computer and Brain je docela krátká knížka. Existuje o tom video, který se jmenuje Oppenheimer could not have built the bomb without this mad genius. Který je vlastně hodina vzpomínek jeho kolegu na něj. Z těch záběrů na von Neumanna je tam hrozně málo, je to natočený jako nějak po jeho smrti. A tam se mu právě věnujou a je to strašně zajímavý. Prostě. Mimochodem pro mě to bylo zajímavý i proto, že tam ukazují záběr z depozitu Smithsonian Museum. Jak to vlastně vypadá v tom depozitu, nebo jak to vypadalo v těch 50. letech depozitu toho technologického muzea, což je teda jako docela jako crazy. No, pro nás jako pro lidi zajímavící se počítači je strašně důležitý to, že dneska stále přetrvává jak von Neumannova, tak harvardská architektura. Von Neumannova architektura je obecnější, jednodušší. Je to vlastně stav, kdy používáš jenom tou paměť pro data i pro program, je univerzální, kód je vlastně jenom forma dat, to je celý prostě, to znamená, že můžeš vytáhnout samomodifikující se kód, je to nepochybně jako silnější věc, než když máš jakoby oddělený ty věci, ale obecně se považuje za méně bezpečnou, protože vlastně harvardská architektura, která to odděluje, vlastně automaticky přirozeně chrání kód před modifikací, že se tady za bezpečnější, dneska se to používá a taky dovoluje optimalizaci, protože vlastně všechny moderní procesory jsou harvardský. No, říká tomu harvardská modifikovaná architektura, to znamená, že když se na ten počet díváme jako na celek, tak je to pořád jako neumanovská architektura, nicméně modifikovaná harvardská architektura je to proto, že počítačový cache dělí datovou paměť a dělí instrukční paměť prostě na dvě různý. A to hlavně proto, že logika práce s programovou cache se fundamentálně liší od té datové. Protože u té programové se vlastně jenom čte, Je možný načítat bloky, je možný analyzovat kód, je možný odhadovat, co máš kešovat. Zatímco u těch dat to dělat úplně nejde. Prostě a navíc se tam řeší problém se zápisem. Takže z praktických důvodů, z čistě praktických důvodů se prostě dneska rozděluje, dneska používá hardwareská modifikovaná architektura a rozděluje se paměť pro program a pro data. Ačkoliv ta von Neumannova je jednodušší a čistší.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
Tak já i naši posluchači vidíme, že von Neumann tě opravdu zaujal, myslím si, že právem, ale pojďme se vrátit k našemu tématu a tím je vlastně vztah hardwareu a softwaru. My jsme tady narazili na programování, takže pojďme se bavit o něm.
Ano, já bych teďka tady přeskočil o těch duchů velkých a gigantických, kteří vlastně viděli do IT s velkým přestěhem už v 40. letech a vymýšleli tam algoritmy a složitost a to, jestli jsou algoritmy spočetný nebo nespočetný. A vrátíme se k té malé věci, která nastává v 70. letech v Berkeley, když přichází hackerská kultura a počítače se dostávají do rukou lidu nebo studentů, nebo prostě takových jako bytostí, které rádi programují, ale jako nemyslí na nekonečné množiny nekonečných algoritmů, který pracují na nekonečných páskách. A vrátíme se k tomu, jak vlastně vypadal život takovéhohle smrtelníka. Jak říkám, většina programátorů, který znám, upřímně nesnáší algoritmy na složitost, právě protože se zabývají těma abstraktníma tématama, ale hrozně rádi programují. A spousta z nich ráda vzpomíná na ty raný léta. Raný léta vypadala vlastně tak, že si měl velice jednoduchý model, kdy si měl počítač, který měl ROM a RAM, a potom procesor, takže to byla vlastně von Neumannovská architektura s tím, že prostě část té paměti byla nemodifikovatelná, aby se to jako dalo nastartovat. Nutno podotknout, že ROM není povinná, existují i jiný systémy, které jakoby se tě vlastně vynutí stažení nějaké informace a jejich spuštění. A řada domácích počítačů dovoluje kompletní odmapování ROM. Ty si můžeš prostě říct, že chceš prostě vypnout a kompletně vypneš a máš najednou úplně holý počítač, ve kterém se typicky zůstává jenom videopaměť jako povinná část, to je to, co se zobrazuje a potom je tam něco, čemu se říká paměťově mapované periferie. Jinými slovy, tváří se to sice jako paměť, ale ve skutečnosti je to rozhraní, který komunikuje s nějakým jiným zařízením. Je to prostě třeba komunikační port nebo něco podobného.
Jasně.
Chová se to jako paměť, ale. A s tímhletím si ty lidi mohli dělat absolutně, co chtěli. To znamená, že prostě bylo zcela na nich, jakým způsobem tam budou psát, jaký triky budou používat, jak to bude efektivní, jak to bude neefektivní. V té době ty paměti bylo málo a psalo se hodně minimalisticky. A to minimalistické psaní je důležitý do dneška. A nedávno jsme se třeba dozvěděli, že se podařilo updateovat Voyager. Voyager, prosím pěkně. Voyager je od nás 15 miliard kilometrů daleko.
To je dobrý ping.
To už je teda jako, opravdu jako dobrý ping. Komunikace k němu jede rychlostí 16 bitů za sekundu. Přes celé jako Deep Space Network. To znamená, že už jako jsme jako na té hraně, kde to je opravdu jako špatný. A on má takovou zvláštní paměť, která jakoby není RAM a ROM. Je to prostě ferromagnetická paměť, která se prostě drží to, co je v ní uložený. To znamená, že se k ní musíš chovat velice, velice, velice slušně. Používáš ji na všechno, používáš jako buffer, máš v ní řídící programy, jako řídící programy jsou důležitý, protože když jako otočíš ten Voyager blbě, tak ztratíš signál, že už ho jako netočíš zpátky prostě. On má nějaký základní mechanismy, které ho dokážou přepnout do nouzového stavu, aby se jako přijal prostě, nebo máte i jako režim na updateování. Jak úplně přesně to funguje, to teda jako neprozradili zřejmě proto, aby si zlí lidé neudělali vlastní Deep Space Network a prostě ho nehackli prostě.
A tak jako Deep Space Network není úplně něco, co si postavíš na zahradě.
No to jako ne, to jako není, že jo.
Podle, prostě. Jestli to chápu správně, tak to je soustava radioteleskopů po celý jakoby planetě.
To máš teď pravdu, ale jsou známý případy, kdy se lidi jako hackli družici, prostě jo, proto jo, to šlo, jako, takže tohle to by bylo jako blbý, kdyby tam udělali něco takového, a věřím tomu, jako, že se takový najdou prostě, že prostě, když dáš někam červený tlačítko, jako někdo zmáčkne prostě.
Jo, tak třeba severokorejská vláda podle mě by to udělala velice ráda.
No pointa je v tom, že prostě Voyager má 70 kilobajtů paměti a nedávno scháněli noví vývojáře a ty noví vývojáře prostě musí umět psát nativně v Assembleru a ve Fortranu. Fortranu jsou, že jo, psaný jako ty hlavní jako algoritmy a v Assembleru píše všechno ostatní prostě. A teď si jako představ, že opravdu máš update, který prostě musíš udělat na první pokus. Prostě se to jako musí povíst, tak jo, nesmíš to jako podělat. Já nevím, kolika lidem se podařilo prostě updateovat ROMku ve svým zařízením tak, že to jako picli prostě. Jako Microsoftu to daří pravděpodobně každý update, že něco jako picnou prostě. Já jsem si picnul takhle tablet od Lenova. Přišel update a kompletně ho vybrikoval jako naschledanou prostě. A já si představ, že tohle to jako nesmíš udělat u té družice. A tohle je to starý minimalistický psaní, prostě, kdy si jako nemůžeš dovolit něco podělat. Protože když se ti něco podělá tady na zemi, tak ti to lidi přinesou do servisu, že jo, a můžeš to jako nějak vymazat, že jo, nebo prostě když se otevřeš to zařízení, tak typicky v sobě má konektory, ty dovolí diagnostiku, který dovolují přepnout stav, typicky u počítače máš jakoby sekundární BIOS, že když se ti ten první nepovede, tak to můžeš přepnout, nebo se automaticky přepne a prostě si můžeš to udělat znova. Máš tady jako nějaký bezpečnostní mechanismy, ale tady s tímhle tím to jako je úplně jiný.
Zatímco družice mimo naší sluneční soustavu.
Ano, to už je prostě jako jiný kafe. No a celá ta kultura prostě se hodně více týká procesorů, mimochodem jako nedávno se objevila informace, která mě strašně překvapila. My jako standardní informaci máme, že první mikroprocesor je Intel 4004 z roku 1971. Nicméně se ukazuje, že asi nebyl jako úplně první technicky vzato, protože první procesor podle všeho byl procesor, který se jmenuje Garrett Research MP944 944 z roku 1970 a nevěděl se o něm proto, že prosím, pěkně byl utajovaný.
Aha.
Jako byl informace o tom byly kompletně klasifikovaný. V roce 1971 byl napsaný článek o computer design, ale US Navy to stáhla s tím, že to je tajná informace a stála to proto, že ten mikroprocesor se používá, že se jmenuje CADC, neboli F14 Central Air Data Computer. Oni udělali první mikropočítač do F14, a dali tam proto, že F14 má takový ty krásný sklopný křídla, že jo, který všichni známe prostě z filmu. A tenhle ten procesor nebo ten počítačový systém je tam od toho, aby automaticky řídil geometrii podle letových profilů. Takže tohle to bylo jako gigantický tajemství. Oni udělali právě tady ten chipset, což jako ten, je to sice mikroprocesor, ale není úplně v jednom čipu, je technicky za to několika pouzdrech. A jeden na zdrcujících 375 kHz prostě, nebo na 0,37 MHz. Ale podle všeho to jako bohatě stačí pro to, co to má dělat, protože to má rozšířenou jednotku pro výpočet čísly prostě a dělá to, co má dělat. To znamená, mává to křídly prostě F14 tak, aby to nespadlo prostě za letu, aby se to jako drželo jako v letu dobře, ale nicméně prostě US Navy nechtěli, aby si Sověti stavili svou vlastní letadlovku s vlastní F14 a vlastním procesorem, tak to prostě utajili. A utajili to tak dobře, že vlastně většina těch hobbystů nebo lidí, kteří zná ty systémy, stále považují Intel 4004 za ten první. Myslím, že Intel asi trochu zamrzí, že přišli úplně o svoje prvenství v mikroprocesorech, ale jako stane se, že jo, navíc prostě.
Ani by to ty Sověti si nepostavili vlastní F14, protože už jim začínali docházet nacističtí vědci.
No to jo, no, to už jim jako došle, to je pravda, jako, ale no prostě z nějakého důvodu prostě se o to jako dělit nechtěli a tak jsme to tu informaci prostě přišli. Mm-hmm. Ty počítače v té době byly hrozně jednoduchý, neměli žádný supervizor, žádný uživatelský režim, prostě pustili tě absolutně do všeho, mohl si dělat cokoliv a to typicky proto, že tam nešlo o systémy se sdíleným úložištěm, prostě nebyly tam různý aplikace psané různýma lidma. Byl to jeden projekt, kompletně celý od začátku do konce, takže se prostě vědělo, co to dělá, co to nedělá. Takhle vypadá drtivá většina domácích počítačů po celý 70. leta. Dokonce ještě v roce 81, když nám přišlo PCčko, tak vlastně ty první ROMy vypadaly tak, že se pokusili obut, to znamená o nastartování toho stroje, o zjištění, kolik má osazený paměti a tak dále, o aktivaci celého toho stroje, o pokusu o stažení bootu, o stažení prostě toho spustitelného programu. A když se to náhodou nepovedlo, tak se skončil prostě v Basicu. Jinými slovy, prostě absolutně holý původní PCčko, prostě nastartuješ a skončíš v Basicu. Tady má teda tu vadu, že nemůžeš ten program nikam uložit, kromě kazety, a ty interfejsy pro kazeták měly ty nejstarší PCčka, takže to je takový jako trošku blbý prostě, ale jako je hrozně zajímavý, že vlastně ty technicky za to první PCčka měly maximálně jako bootloader a potom Basic, jako což je systém podobný 8-bitu. To je prostě něco jako OMSX, že jo, tady nich vrazíš cartridge, zapneš ho, že jo, on prostě zjistí, že má cartridge a najede prostě z cartridge, že prostě to je jako velmi podobný systém. Nemáš cartridge, končí v Basicu. Takhle fungovaly podobný PCčka do té doby, než prostě přišel jako moderní BIOS, a moderní BIOS skončí tak, že když prostě nemáš to stát, tak ti řeknou na shledanou, prostě nebudeš nic dělat. Je to useless bez jakéhokoliv softwaru. A je zajímavý, že tato myšlenka fungovala docela dlouho, zřejmě částečně, protože vlastně z té doby spousta počítačů se točila kolem konzolové architektury a konzolová architektura fungovala tak, že když si tam měl osazený řídící program, nějakou hru, tak ta fungovala bez operačního systému. Celý to jelo kompletně samo ze sebe, v totální interakci s tím železem tak, jak tam bylo. Měl si absolutní kontrolu nad naprosto vším. Což je zajímavé, že se třeba objevilo stále ještě u Amigy v roce 1985. Když chceš hrát hry, tak nemusí mít operační systém. Prostě ty Amigu buď to startuješ do Workbenche, což je vlastně operační systém, který má okna aplikace, a nebo do toho strčíš přímo hru a bootuješ prostě rovnou do té hry bez operačního systému. My takhle jako vůbec jako nejsme navyklí, že my jsme navyklí, že hru spouštíme z operačního systému, nebo dneska dokonce, že musíš nastartovat cloud, připojit se k internetu, nalogovat se a teprve z tohoto prostředí se jako můžeš něco stáhnout a spustit.
Jasně.
Předtím to bylo super simple, prostě strčil si disketu do mašiny, zmáčknul z toho zapnuto a už se jelo, prostě bylo to podstatně jednodušší. Ale souviselo to taky s tím, že vlastně v té době se počítalo prostě single user, single program, to znamená jeden uživatel, jeden program a ten programátor se tam kompletně všechno řídil sám. A to teda bylo jako šílený. V té době ty jako programátor si měl jako nesmírnou zábavu. Tehdy to bylo zábavný a nesmírně těžký programování. Tak říkám, jako do dneška považuji za svého druhu velký puzzle Atari VCS, nebo Atari 2600 z roku 1977. Mě strašně překvapilo, kolik proto vzniká nových her, ty do dneška vznikají. Měl jsem v roce, před měsícem jsem měl v roce emulátory. Nedávno vyšla prostě oficiálně licenzovaná mini Atari konzole, která má standardní port pro cartridge, do kterých můžeš strčit ty originální cartridge a on to z toho jede. Nebo si můžeš udělat nějakou vlastní hru prostě na ty cartridge a spouštět to z toho. A je to zřejmě proto, že prostě pro programátor je extrémně velká výzva na tom cokoliv rozjet. Protože ta konzole má 128 bajtů RAM a adresuje maximálně 4 kB ROM. Přes ten limit se dostaneš jenom s adresací prostě. A to už musí podporovat přímo ta cartridge. A ta celá věc má tak strašně málo paměti, že nemá videopaměť. Nemá prostě to, čemu říkáme frame buffer. Prostě nemá videopaměť. Takže ty si v tom vykresloval tak, že si prostě vhodným časováním zapisoval data a ten zobrazovací chip TIA, televizní interface adapter, to prostě kreslil rovnou. To musel říkal Racing the Beam a já do dneška jako přemýšlím, jak to sakra udělat, jo? Protože já jsem byl už jako udělaný nebo vychovaný tak, že máš prostě video paměť. To má nějaký své adresy prostě, takže ty víš, že objekty prostě patří na nějakou adresu, jsou tam a tam. Ale tady seš jako opravdu situaci, kdy pro tebe adresy nejsou podstatné, podstatné jsou hodiny. Jsou hodiny, abys věděl, na kterém místě je ten paprsek, jestli jako zrovna vykresluje, takže ty víš, že prostě zrovna jede kód, který musí vykreslovat to, co je na té obrazovce, a nebo se vrací z toho pravého dolního rohu do toho levého horního rohu, kde můžeš podívat všechno ostatní.
To je úlet.
Úlet, to je absolutní úlet prostě. A teďka nejlepší na tom to, že technicky vzato ta konzole nebyla jedna, protože vznikly minimálně tři různý prostě. Máš NTSC konzoly, která má 192 řádků na 60 Hz. Máš PAL, která má 228 řádků na 50 Hz. A zatímco ta NTSC verze dokáže zobrazovat 16 barev, tak tahle dokáže jenom 13, protože toho musí malovat víc. A Sekam má 50 Hz a je dokonce navíc limitovaná na 8 barev. Takže prostě od každé hry pro tohoto Atari vzniká hra, která je ušitá přímo na míře tomu zobrazování, protože ty s tím musíš počítat jako programátor. Ty jsi svázaný ne jenom s hardwarem té konzole, ty jsi svázaný i s tou televizí. Takže když jsme zmávali o té emulaci lidského mozku a o tom, jak potřebuješ střevo na to, abys jako mohl myslet, což v podstatě jako je ta teze, tak tady jsi na tom podobně. Ty prostě musíš vědět, jakou televizi má ten člověk, který to tomu připojí, aby to fungovalo. To je absolutně insane. A do dneška proto vznikají podle mě hry, protože pro spoustu programátorů je to prostě výzva. Oni prostě chtějí experimentovat, kam až se dá zajít prostě. Oni se snaží na tom vytvořit jako co nejvíc barevný hry, jako s co největší komplexitou, kam se až dostaneš prostě. A vzhledem k tomu, že to je vlastně minimalistický psaní na velmi malém rozsahu, tak je to takové jako umění miniatury softwarový.
To je podle mě to je něco jako demo scéna.
Ano, ano, je to prostě...
Akorát, že se hrama.
Je to demo scéna Turbo, prostě to demo scéna, no. Který vzali prostě Fingbuffer. Pekalická demo scéna prostě ráda používá jako silnější železo, že jo? Prostě jako třeba Atari 800 z roku 1989 mělo 3 koprocesory, kromě hlavního procesoru od Motorola mělo Antic, mělo Ktia a Poki. A to jsou prostě koprocesory, které se dají jakoby samostatně instrukcema programovat a podle toho, jak ty seš moc chytrej, a jak seš moc drzy a kam se až jako troufneš, dokážeš vytvářet věci, které by teoreticky neměly být možný. Protože vlastně Antic pracuje s něčím, co se jmenuje display list, to znamená teoreticky každý řádek, který zobrazuješ, můžeš zobrazovat v jiném modu. To znamená, že záleží na tvý imaginaci, jako co s tím dokážeš udělat. Ten stroj je tak trochu jako podobný tomu předchozímu, tomu Atari 2600 pod touto logikou, ale zároveň už je to moderní stroj a ty to můžeš zkombinovat dohromady a vytvořit něco navíc. Šílený prostě. Potom přichází v roce 85 Amiga, kde když se zastavíme u toho Amiga Original Chipset OCS, tak tam máme Agnus, Dennis a Paul, což jsou zase 3 koprocesory, kdyby je nezávisle na procesoru a celý to máš pro sebe. Takže tady už jako jsi v situaci, kdy děláš v podstatě jako paralelní programování, kdy každý ten čip můžeš programovat nebo ovlivňovat samostatně, celý to musíš dohromady synchronizovat, už to jako musíš řešit, co kdo dokončil, kde je, jak co kdo dělá a podle toho můžeš jako dělat velmi komplexní věci a dokonce můžeš vytvářet módy, které teoreticky nebyly možné. Pokud na to nějak přijdeš, takže prostě Amiga je taky nesmírně oblíbená na té demo scéně proto, že se objevují metody prostě jakým způsobem tam udělat triky, které původně ne, o nich nikdo nevěděl, neřekl bych, že nebyly možný, ale protože po nich nikdo nevěděl. A to je jako nesmírně zajímavý, protože ty máš jako pořád, jako máš nesmírně volný ruce, můžeš si vůči tomu hardware dovolit dělat, co chceš. V té době, v 80. letech se opravdu psali von Neumannovský programy, které využívaly sám modifikující se kód. Regulárně se v té době psal software, který prostě přepisoval sám sebe, prostě přepisoval si vlastní instrukce, měl svý vlastní parametry, dělal věci, které byly absolutní prasárny, prostě ty si možná ještě pamatuješ, že se dělali kopírovací programy, které využívaly videoobrazovku. Aby využili co nejvíc paměti RAM, tak prostě si měl jako indikaci toho, jak když jsi v tom kopírování úplně nahoře a zbytek prostě v obrazu se měl zašilehaný prostě šumem. To byly data. Prostě v té době si využíval videopaměť pro ukládání dat a takovýhle jakoby triky a prasárny nám částečně přežívají do dneška. Do dneška třeba na konzolích. Když se dostaneš prostě ke konzolím, tak prostě víš, že občas ty konzole mají nevhodným způsobem rozloženou paměť a tobě jako tvůrci konzolových her prostě občas něco chybí, něco ti přebývá, ty se rozhodneš použít prostě část paměti k něčemu jinému. Třeba audio paměť se rozhodneš použít jako buffer.
Aha.
Nebo něco takového. Děláš něco, co je jako out, prostě to mimo původní oficiální funkčnost. Je to jakoby o tvý kreativitě, se kterou při tom přestupuješ. Což je podle mě jako docela šílený. A ta Amiga už sama o sobě ukázala, že to má svoje limity, protože vlastně tyhle ty čipy sdílely společně jenom tu část paměti, která se jmenuje chipram. A to je limitovaná, po ní byla limitovaná 512 kilo a potom byla limitovaná, myslím, na 1 mega a dokonce potom na 2 mega. Prostě vznikl jako takzvaný FAT, tlustý verze těch čipů, které dokázaly přistupovat prostě k většímu objemu paměti. Ale point tam byla v tom, že pořád si tam měl paměť, která byla přístupná už jenom pro procesor a ty jako programátor si s tím musel počítat. Ty jsi prostě musel vědět, co kam dáš, jak to rozdělíš a tak dále. Prostě měl se kompletní kontrolu nad tím systémem a to, že jsi byl schopný programátor pro nějakou platformu, typicky znamenalo, že jsi znal zevnitř i zvenku. Byl jsi jako vysoce specializovaný. Byl to velmi podobný programování jako u toho Voyageru. Ale trochu jiné měřítku s tím, že teda jako, když jako něco poděláš na té Amize, tak se nestají tak hroznýho, na rozdíl od toho Voyageru. Ale tohle to je jako tak jako nesmírně pokročilá forma umění. Potom nám teda přichází operační systémy, které to do značné míry měnějí. Jejich důvod byl hlavně pragmatický, aby se dovolili přinášet data. První byla sdílení dat, přenositelnost dat mezi jednotlivými systémy. Potom se objevila další věc, kdy se objevily společné služby, zobrazování, funkce tiskárny a tak dále. Přichází první úspěšný mikropočítačový operační systém CPM. 84, který vlastně dovolil přenosnost těch programů. A ta idea byla taková, že ty jako programátor, když budeš hodný a budeš s tím operačním systémem hrát hezky a použít jeho volání a reagovat na jeho reakce, tak můžeš přenášet tu svou aplikaci mezi různýma platformama, což je velký plus. S tím tou myšlenkou jsme se dopracovali do 80. let k moderním počítačům na DOSu, ale DOS byl taky limitovaný, protože na DOSu si typicky mohl spouštět jenom jednu aplikaci a potřeboval si jako docela složitý nástroj, aby si měl ty věci, které ti jedou třeba dvě, že jo. V té době bylo naprosto normální, že pokud si používal třeba kalkulačku a chtěl si svodkát někam poznámky, tak na poznámky si mohl přinést blok a na kalkulačku si přinést kalkulačku. To je prostě ten počítač to nebyl schopný zvládnout najednou. To nešlo.
No jasně.
Objevují se operační systémy, které ti dovolují spouštět víc programů najednou. Ty se objevují v polovině 80. let. Microsoft tuto chvíli trvá, že jo? Protože ten přichází s Windows. Jemu jim to teda chvíli trvá a potom je to navíc ještě docela komplikovaný, protože ty první verze těch operačních systémů prostě byly stavěny pro ty nejstarší procesory, které neměly nástroje pro řízení paměti, nedokázaly dělat paměťovou izolaci a tak dále. A v té době se psaly takzvaný kooperativní multitasky nebo kooperativní programy, což je strašně krásný eufemismus, protože pokud kdokoliv cokoliv podělá v tom operačním systému, tak to spadne celý. Je to prostě jako zajatci skovaní dohromady, prostě svázaní jedním provazem, prostě pokud prostě jeden zakopne, tak jdou k zemi všichni prostě.
A to si pamatuju, no, když ti spadla aplikace, spadly ti i Windowsy.
Tak to bylo garantované, jak by spadla první aplikace, tak to pro té poslední varování si mohl sejnout v těch ostatních. To byla jinou otázka, že se to až jako zhučí prostě. A to byl tak jako moment, kdy jsem přestal aktivně programovat, protože jako kooperativní multitasking něco psát bylo prostě šílenství.
Chápu.
To bylo šílenství, jako chovat se libovolným způsobem nekorektně znamenalo, že to prostě šlo k zemi celý. Potom teda přišel preemptivní multitasking, který jako přinesl zase tu výhru, že si mohl svou aplikaci napsat, jak si chtěl, protože už hlídal operační systém, ten uměl jako detekovat, že se nechováš slušně, mohl tě zabít, když se jako se nechová slušně, mohl ti tu aplikaci jako sestřelit sám, když se mu něco nelíbilo. A navíc jsem měl tu schopnost, že když si něco podělal, ale ne úplně katastrofálně, tak si vytvořil takzvanou výjimku. Ten operační systém je zachytil a dal ti šanci, že ti prostě řekl, máme tady výjimečnou situaci a to mohla být třeba, já nevím, dělení nulou, pokus o přístup jako k neinicializované paměti, něco takového si udělal. A ty, pokud si nebyl úplný debil a byl si schopen s tím něco udělat, tak si dokázal ten program takzvaně zrecoverovat. Prostě zastavil si třeba běh skriptu nebo něco takového prostě a řekl si, jako něco se stalo a ta aplikace dál běžela. Pokud si neudělal nic, tak ten operační systém se střelil. Ale byl to jako velice významný pokrok dopředu, že se to o tebe do jistý míry začalo starat.
Padalo to po částech.
Padalo to po částech a hlavně pád jedný komponenty neznamenal pád všeho. Já teda nevím, jak fungují Windows do dneška, ale prostě zjistil jsem, že ve většině případů i u moderních Windows dokážeš ty aplikace spolehlivě sestřelit a pokračovat, kromě toho, když mi spadne Chrome teda. Když mi jako neočekávaně sletí Chrome, tak jsem zjistil, že při nejmenším Windows 8 se dostanou do stavu, kdy už je jako bezpečnější radši celý jako restartovat, což zřejmě souvisí s fragmentací paměti nebo něčím takovým. A znamená to, že to jako ještě pořád není tak dokonalé, jak by to mohlo být prostě, ale ta idea tady v zásadě je. Idea v podstatě vedla k tomu, že dneska jsme v bodě, kdy vlastně děláš všechno abstraktně, kdy vlastně veškerý kód, který píšeš, už nezachází přímo s hardwarem, už jako nevíš, jaký má přímo vlastnosti, ty se jenom zeptáš operačního systému, řekneš prostě, jak mám velký zobrazování, kolik mám barev, prostě můžu tohleto a pak voláš jeho služby. To je celý prostě. Vlastně pracuješ na virtuálním stroji, už jako fyzicky nevíš prostě, co tam je nebo co tam není. Což do značné míry je bezpečnější, na druhou stranu tě to jakoby izoluje, všechno to trochu zpomaluje a hlavně ty jako ty starý programátoři to nemají rádi, že jo? Protože ty doby, kdy se jako mohli ve svém počítači dělat, co chtěli, jsou prostě dávno ty tam prostě. A musí poslouchat někoho jiného a co ten někdo jiným nařídí. Nicméně je hrozně zajímavý, jak se tohleto navzájem liší a jakým způsobem se ty věci mění.
No ale vzhledem k tomu, že nás tlačí čas, tak si o tomto fenoménu, o tomto zajímavém fenoménu budeme něco říkat až zase příště. Já ti, Wolfe, mockrát děkuju za to, že jsi to tak hezky připravil. Díky moc. A s vámi, posluchači, se budu těšit na slyšenou příště, kdy tento díl o dichotomii hardwareu a softwaru dokončíme. Na slyšenou.
Díky za pozornost a mějte se.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.